Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Абламейко. На протягу годзины в нашем эфире белорусская замежная информация, блиц-анализ свободы, огляд недержавного друку, передача «Покуль летит страла». Гость эфиру – супрацовница Киевского бюро «Радио свобода» Ирина Штогрин. С ее мы обмеркуем измену умовной ситуации во Украине и протесты национальной элиты супрать законопроекту об мовах во Украине. 19 кастричника в Беларуси будет облачно с прояснениями. На заходе краины дожди, у ночи и раницы в особных районах туман, слабый гололед. Температура ночью 0 плюс 5, на полночи минус 1 плюс 5. Днем от плюс 4 на полночи до плюс 11 на полдни. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Спочатку международные новины. Ганна Соус.
Добрый вечер. Сегодня у свете. Украинские компании будут добывать нафту и газ у Венесуэле. Про это заявили сегодня президенты двух краин Виктор Янукович и Уго Чавес после перемовов у Киеве. А кроме того, как поведомил Янукович, Украина ближайшим часом почнет транспортование венесуэльской нафты у Беларусь по нафтопроводе Одесса-Броды, а не чыгуначным транспортом, как было догэтуль.
Что касается транспортирования нафты в бік Беларуси, венесуэльской, мы ее будем транспортировать столько, сколько она будет надходить до портів Украины. Найближчим часом мы перейдем на транспортирование по нафтопроводу. Решение этого вопроса никак не суперечить интересам России.
А вот что заявил президент Венесуэлы Уго Чавес.
Я вечерав і розмовляв з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. 4 години, напевно, ми говорили. Я ні разу не відчув його занепокоєності по гэтым питанні. Гэта вельмі сціплыя аб'ёмы паставак, каля 100 000 барэляў у дзень. Але гэта важныя аб'ёмы для Беларусі, для яе развіцця.
Президент Венесуэлы. У конце листопада Украина плануя провести пробную прокачку 80 тысяч тонн венесуэльской нафты на Мазырский нафтоперепрацовывающий завод. Визит президента Литвы Дали Грибаускайте у Беларусь может выкликать незадоволенность Кремля, який конфликтуя с Александром Лукашенко, ствержая политичный оглядальник Кястусис Гирнюс, поведомляя информационный портал Делфи. З іншого боку, празмерное мкнение догадить России принесе Литве больше шкоды, чем корысти лишить политолях. Президент Литвы Дали Грибаускайте на ведая Беларусь 20-го кастрычника. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не отступит от своего плана повелишить пенсийный узрост, не глядяши на массовые протесты, які протягиваются уже тыдень. Украине страйк провел до спынения 12 нафтоперепрацовших предприемствов, блокаде паливных терминалов и спынение поставок бензину на сотнях автозаправок. Страйкуют так само кировцы грузовиков и супрацовники чыгунок. У столицы Киргизстану Бишкеку каля 3 000 прихильников оппозиционной партии «Одинный Киргизстан» вышли на митинг, потребуючи допустить партию парламент. У паўднёвым городе Ош больш за сотню прихильников «Одинного Киргизстана» пошали бестерминовую голодовку. Протестовцы выставили ультиматум центру Баркаму до 19 кастрычника опубликовать кончатковые выники выборов. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малики сегодня прибыл у Иран. У часе сустрэчы з ім кіраўнік и духовный лидер Ирану Аятала Али Хаменеи закликал Ирак до хутчэйшага формавання ўраду. Малікі працягвае турне па краінах рэгіёну з мэтай заручыцца знешняй падтрымкай пры спробе паўторнага вылучэння на сваю пасаду. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Прокуратура запросила 6 месяцев арешту для активиста компании «Говори правду» Михася Башуры. Присуд может быть вынесен завтра. В Беларуси протягивается сбор подписов за потенциальных кандидатов у президента. О переодолении 100-тысячного барьера покуль заявили Александр Лукашенко и Владимир Некляев. Остатние кажут, что наближаются до этой личбы. После заявы у подполковника милиции у отставца Миколая Козлова Анатолия Бецка плянует вернуться до Миколая Самосейки с пропановой скласти себе полномочия отстве депутата Палаты представников. Гость эфиру супрацовница Киевского бюро «Радио Свобода» Ирина Штогрин. З ёй мы обмеркуем змену умовной ситуации во Украине и протесты национальной элиты супрать законопроекту об мовах во Украине. Як будзе працаваць новая сістэма фота і відэафіксацыі хуткасці аўтамабіляў на беларускіх дарогах? Даследаванне свабоды. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Юрась Бушлякоў з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Прокурор попросил суд Советское району Минску покарать активиста компании «Говори правду» Михася Башуру 6 месяцами арышту. Активиста виноватить у тым, что он подробил доведки для передачи их іншей особе с мэтою отримания льготного кредиту для будовництва житла. Башура своей вины не признае. Присуд активисту могут вынести у алторак. Старшыня Об'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька накіраваў генеральнаму прокурору Беларусі ліст з патрабаваннем завесці справу з факту публікацыі ў «Народнай волі» інтэрв'ю падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова аб фальсіфікацыі вынікаў галасавання на адным з выбарчых участкаў у 105-й акрузе Менску. У 2008 годзе ў гэтай акрузе ў дэпутаты балятаваўся Анатолій Лябецька, а пераможцам быў аб'яўлены суддзя Мікалай Самасейка. Говорит Николай Козлов.
Я просто вижу, сейчас опять начинаются выборы, и все, собственно говоря, мало что меняется. Я даже думаю, что где-то отчасти, наверное, те же люди заняли бы какие-то свои там должности, или как там назвать, в избирательных комиссиях. Ну, так не должно быть. Ведь связано это не только со мной лично. Это касается очень многих людей. Мне хотелось, чтобы это было хотя бы здесь было справедливо. Но это все, что я могу сделать.
Кандидат на удел у президентских выборах от Объединенной Громадянской партии партии Ярослав Романчук передал министрам замежных справов Польши и Швеции, а так само премьеру Литвы запрошение наведать Беларусь у часе выборов. Александр Лукашенко подписал закон об белорусском бюджете на 2011 год. Бюджет предугледжвае значный рост социальных выдатков. Поводле Министерства финансов, выдатки на адукацию, ахову здоровья и социальную политику вырастут на 40%. Коментар былога старшыні Нацбанку Станіслава Богданкевіча.
Бюджет такой, бюджет покупки голосов сделать, такой застойный, реформы там не предусматривать. Сейчас эти реформы предполагают временные стабилизации, даже снижение роста ВВП. Но тут смотрим и рост 10%, и рост социальных выдач 35 и выше. Все это кажется несерьезным. На бумаге всегда можно все выполнить.
Падчас візіту ва Украіну прэзідэнта Венесуэлы у Гачавеса былі падпісаныя дамоўленасці аб транспартаванні венесуэльскай нафты праз Украіну. Украінскі прэзідэнт Віктар Янукович і ягоны госць заявілі, што дасягнутае пагадненне не супярэчыць інтарэсам Расіі. Александр Лукашенко даручыў да 2015 году не менш як на 50% паэтапна скараціць сетку дзіцячых дамоў і школаў-інтэрнатаў для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, і ў прыярытэтным парадку забяспечыць уладкаванне такіх дзяцей на выхаванне ў сем'і.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Юрась Бушлякоў, а мы звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У савецкім судзе Менску прайшлі спрэчкі ў судовай справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Прокурор папрасіў 6 месяцаў арышту. Прысуд можа быць абвешчаны заўтра. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
6 месяцев арышту запатрабавала прокурор Галіна Корнева для Міхася Башуры, актывіста кампаніі «Гавары праўду», якога судзяць за паўторную падробку даведкі аб прыбытках. Паводле прокурора, віна актывіста ў судзе была цалкам даказаная, а той, што ён не прызнае сябе вінаватым і кажа пра ненаўмысную памылку ў падліках, Галіна Корнева лічыць спробай пазбегнуць адказнасці. Неверагодна, каб пры заробку 87 тысяч рублёў на месяц чалавек пазначыў 686 тысяч і каб гэта была памылка, а не наўмыснае ўвядзенне ў зман, мяркуе прокурор. Адвакат Тамара Сідарэнка папрасіла суд апраўдаць Міхася Башуру, бо лічыць, што ягоная віна не была даказаная. Адвакат спаслалася на паказанні сведкі Вольгі Шытік, супрацоўніцы 514-го філіялу Беларусбанку. Паводле сведкі, калі б Міхась Башура пазначыў у даведцы нават нуль заробку, крэдыт на пабудову льготнага жытла ягоная сям'я ўсё роўна падтрымала, бо агульны прыбытак астатніх 5 паручальнікаў быў дастатковы, каб пакрыць адсоткі па крэдыце. Так само адвокат Сидоренко натискала на то, что Башуров фактично был затриманный с порушением закону. Як высветлила адвокат, подстав арештовывать активиста першопочаткова не было, бо ему инкриминовали артикул, який не предугледжує утримання до суду под вартой. Уже поздней задней датой следчие объединяли две криминальные справы супать Башуры и гэтым оправдали ягоный арешт еще 6 жнивня. Так само адвокат лічить, что Михася Башуру не варто было арештовывать, уличивая ягоную особу.
Я считаю, что если даже считать, что Башура совершил то, в чем его обвиняют, то 6 месяцев ареста не учитывает все данные его личности. Там, в конце концов, до ареста существуют и иные меры наказания. Штраф, например. Башура никогда не привлекался к ответственности. Ни к уголовной, ни к административной, а плюс еще масса смягчающих ответственности обстоятельств. Конечно, это, я думаю, что это делается потому, что Башура уже арестован, чтобы вот этот арест каким-то образом оправдать.
Магчыма, что кропку в процессе над Михасем Башуром, якого судят с минулого понеделка, поставить завтра, 19 кастрычника. На 15 годину дня призначено поседжение суду, якое распачнется апошним словом виноваченного. Коли прогучить присуд, однак, предказать уже никто не берется, уличивая то, как сегодня марудно и шло поседжение. Судья Кирилл Полулех, який ведет справу Михася Башуры, несколько раз обвещал протяглые перепынки, после яких суд начинался еще и с спозднением.
Рассказывал Олег Груздилович. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька накерував генеральному прокурору Білорусі ліст потребуванням завести справу по факті публікації у газеті «Народная воля» інтерв'ю з подполковником міліції Анатолієм Козловим об фальсифікації виніків голосування на одним з виборчих участків у 105-й окрузі у Мінську. У 2008 році по гэтай окрузі у депутати Палати представників балятувався Анатолій Лябецька, а переможцем був обвещений суддя Миколай Самосейко. Звая Валер Калиновский.
На прессовую конференцию разом с Анатолием Лябедьком пришел подполковник милиции в отставке, былый оперуповноваженный по особливо важных справах криминального вышуку Миколай Козлов. Менавіта ён зафиксовал, как у 2008 году, после опошнего дня до терминового голосования, старшиня участковой комиссии номер 463 укинула в скрині стос с бюллетенями. Тады ён заявіў пра гэта свайму кіраўніцтву, аднак праверка па гэтым факце праведзеная не была, справу не завялі. У самога прынцыповага падпалкоўніка пачаліся праблемы з начальствам. Цяпер ён сышоў у адстаўку і выступіў з выкрывальніцкім артыкулам у спадзеве, што зараз, перад выбарамі, гэты факт атрымае належную ацэнку. Сёння ў прысутнасці журналістаў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька, які балятаваўся па той акрузе, паціснуў руку Миколаю Козлову і падпісаў ліст генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу.
Я уже обращаюсь к факту публікацыі в газеце «Народная воля» і настоятельно требую, чтобы было осуществлено прокурорское реагирование и было проведено расследование. В конце-то концов, после 16 лет фальсификации кто-то должен нести ответственность. Я буду удовлетворен, хотя бы если это мы начнем с одного участка избирательного. Может, это заставит других просто опомниться.
Миколай Козлов цалком подтримал потребование Анатолия Лябедьки.
Я просто вижу, сейчас опять начинаются выборы, и все, собственно говоря, мало что меняется. Я даже думаю, что где-то отчасти, наверное, те же люди заняли бы какие-то свои там должности, или как там назвать, в избирательных комиссиях. Но так не должно быть. Ведь связано это не только со мной лично. Это касается очень многих людей. Мне хотелось, чтобы это было хотя бы здесь было справедливо. Но это все, что я могу сделать.
Подполковник Козлов, як професіонал у слідчих справах, мяркує, що провести прокурорську проверку по огучених їм фактам не складано.
Я вам скажу, щоб вияснити в цій ситуації все до останнього, там, я не знаю, телодвижения, нужно совсем мало времени. Потому что в этой ситуации как бы втянуто так или иначе достаточно много людей. Это непрофессиональные, я бы сказал, преступники, да, то есть это обычные нормальные люди.
Миколай Козлов зазначив, что отчувает теперь громадскую подтримку дотично своего учинку, у тем лику от былых коллег из милиции. Про некий тиск уладов после публикации размовы покуль нема. Тем часом Анатолий Лябедько заявил про наступный крок у этой справе, зворот до депутата. депутата Миколая Самасейки, який був обвещений переможцем у 105-й виборчій окрузі.
Уважаемый господин Самосейки, положите на стол мандат депутата, который вами не получен от избирателей, которые проживают на Старовилинском округе, который просто украден.
Анатолий Лебедько переконаний, что в демократичной країні після подобної публікації депутат склав би свої повномоцтві до конца розслідування. Сам депутат Палати представників Миколай Самосейко сказав Свободі, що артикул подполковника Миколая Козлова не читав і складати свої повномоцтві не збирається.
Та це бред якийсь. Так можете
записати. У Генеральній прокуратурі Білорусі повідомили, що ніякого офіційного реагування на артикул подполковника Миколая Козлова у їх нема.
З Мінську повідомляв Валер Каліновський. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз слово нашим слухачам.
Тут нас наведав сябр уха, венесуэльський сябр. Так ось я б йому дослав телеграму. Став такого сенсу. Грузіть нафту танкерами. Я хочу коснутися чорного ринку палива. Ведаєте, у нас на Білорусі зелене паливо коштує 1300 рублів. Ну, а біле гэта дизельне паливо коштує 1500 до 1700 рублів. Практично на 1000 дешевей. Якщо взяти навіть по мірках Білорусі, ще 10 відсотків цього дизельного палива крадеться, ось чого такі кошти низькі. Так ведаєте, може і не треба гэтыя танкеры стільки гнати цих, а може і варто красть, хай угачались грузить нафту танкерами.
Вчора зустрів своїх знайомих мужиків. А чим розмовляєте, хлопці? Ми про вибори? Так. Які у вас відносини до батьки? Да заявився своїм байструком. І за кого будете голосувати? За яку? А за кого ще? Думайте, кандидати. Шкода, сумно. Василь Шкевич, бувайте.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на черзі наш бліц-аналіз. Сьогодні, під час візиту в Україну президента Венесуели Уга Чавеса були підписані домовленості об транзиції венесуельської нафти у Білорусь праз Україну. На супольній пресовій конференції з Чавесом український президент Віктор Янукович заявив, що Росія не має ніяких перечень супроти такого маршруту транзиту. Чому Україна погодилася підключити свою нафтопроводну систему для транзиту білоруської нафти? Як до цього рішення може поставитися Росія? На це питання відказ Назва експерт у міжнародних справах Андрій Фьодоров. Зім гутерить Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Доволі довго велися дискусії на кон того, чи сапраўды Україна буде готова перейти на транспортировку нафти, яка приїжджає у порт Одесса по нафтопроводах Одесса-Броди. Говорили, что, мовляв, гэта суперечить пэўным интересам России, и Украина остерожается гэта рабіць, але сёння президент Украины Виктор Янукович довольно однозначно заявил, что Украина будет переганять венесуэльскую нафту Беларусь по нафтопроводах. Накольки, по-вашему, гэта важная сенсацыйная заява, ці гэтага можна было чакаць і без варіантаў?
Не, гэта якраз даволі нечаканая заява, таму што сапраўды да гэтага часу гэты нафтаправод Одеса-Броды выкарыстоўваўся ў так званым рэверсным рэжыме. Нафта цякла не ў тым накірунку, якім было запланавана. Ён якраз будаваўся дзеля таго, каб нафта цякла з Чорнага мора Броды, і далей там меркавалася яшчэ на Гданьск, цэнтральную паўночную Еўропу. Але не знайшлося нафты, каб з яго запоўніць у той час, і таму расійская транснафта яго арендавала і гнала свою нафту у Одесу, а там грузила на танкеры і адправляла за мяжу. І таму, безумоўна, для Росії гэта не вельмі выгодно, навіть непосредно. По-другое, я не упевнений, що Росія вельмі вітає те, що Білорусь отримує нафту з Венесуэлы. В таким випадку на Мінск і Москве значно тяжей давіть.
Тем не менее, как выглядит, Виктор Янукович довольно однозначно подтвердил тот факт, что Украина пошла на этот крок. И он так само отзначил, что этот крок никак не суперечит интересам России и не кранает украинско-российских взаимоотношений. Чему, на вашу думку, бокам удалось найти некое взаимопримальное решение, которое задоволит все боки?
Ну, магчыма, хоць я на дадзены момант пакуль што не ведаю, што гэта можа быць за рашэнне. Ну, адзінае, што тое, што сказаў Януковіч, гэта, я баюся, яшчэ не канчатковы вынік ўсёй гэтай справы. Ёсць пэўныя падазрэнні, што калі справа насамрэч дойдзе до выканання, тут нейкія праблемы паўстануць. Усё ж прыйдзецца Беларусі вывазіць нафту з Адэсы ці праз Балтыйскае море цыстэрнамі, а гэта вельмі шкада, бо атрымліваецца, калі нафта будзе пераганяцца па нафтаправоду, гэта прыкладна 50 даляраў за тонну атрымліваецца танней.
Магчыма, пэўная разгадка ў тым, што, як паведамляюць з Кіева, Уга Чавес паабяцаў, што венесуэльская нафта будзе пастаўляцца і ў саму Украіну.
Магчыма. Ну, тут могуць быць самыя розныя меркаванні. Тут, можа, Венесуэла нейкім чынам і зацікавіла Украіну, але справа ж у тым, што Венесуэла і з Расіяй сябруе. І вось як там Чавес будзе выкручвацца з гэтай сітуацыі, сказаць вельмі цяжка.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Прокуратура запросила 6 месяцев арышту для активиста компании «Говори правду» Михася Башуры. Присуд може быть обвещений завтра. У Беларуси протягивается сбор подписов за потенциальных кандидатов у президента. О передолении 100-тысячного барьеру покуль заявили Александр Лукашенко и Владимир Некляев. Остатние кажут, что наближаются до этой личбы. После заявы у подполковника милиции у отставцы Миколая Козлова Анатолия Бецка плянует звернуться до Миколая Самосейки с пропановой склад себе паўнамоцтвы депутата Палаты прадстаўнікоў. Гостей эфіру хвілін праз 10 будзе супрацоўніца Кіевскага бюро Радыё Свабоды Ірына Штогрын. З ёй мы абмяркуем змены умоўнай сітуацыі ва Украіне і пратэсты нацыянальнай эліты супраць законапраекту аб мовах ва Украіне. Гэта начная свабода, вынікі дня. Штодзень у Беларусі да адміністрацыйнай адказнасці за перавышэнне хуткасці прыцягваюць каля 1200 кіроўцаў. У выходныя дні гэтая лічба падвойваецца. Але, як мяркуюць эксперты, у бліжэйшы час колькасць парушальнікаў можа павялічыцца ў разы. Ад 9 кастрычніка дзейнічае прэзідэнцкі ўказ аб захадах па арганізацыі бяспекі дарожнага руху з выкарыстаннем спецыяльных тэхнічных сродкаў. Фактычна, дакумент узаконіў завочныя штрафныя санкцыі для тых, хто трапіў у аб'ектыў фота або відэакамеры. Расказвае Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Кіроўцы ў гарадах і на дарогах рэспубліканскага значэння на некаторы час могуць расслабіцца. Ва ўпраўленні дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі паведамілі, сістэма фота- і відэафіксацыі найперш укараняецца на трасе Берасці-Масква, дзе агулам будзе ўсталявана больш за 100 кінакамераў. Аднак, як патлумачыў начальнік службы прафілактыкі і прапаганды бяспекі дарожнага руху спецпадраздзялення «Страла» Яўген Лапец, да драконаўскіх захадаў яшчэ не дайшло. Прывесці заканадаўства ў адпаведнасць з указам і забяспечыць захады дзеля рэалізацыі дакументу Савет міністраў мусіць за 3 месяцы.
Чым пока не магу, нету інфармацыі, нічога яшчэ не дахадзіла да нас. Ну як дзейсваць? Указ толькі ў сілу ўступіў. Нету інфармацыі ніякай.
Аднак ліберальны перыяд наўрад ці будзе працяглы, бо калі камеры ўсталёўваюць, значыць гэта камусьці патрэбна. Дарэчы, на згаданай ужо трасе М1 камеры ў тэставым рэжыме працуюць з мінулага году, аднак законнай сілы іх дзейнасць не мела. Між тым, з цягам часу аўтаномныя прыстасаванні сачэння з'явяцца на іншых трасах і ў гарадах. Ахутаць краіну каўпаком адзінай сістэмы фотафіксацыі ўзялася аўстрыйская кампанія Eonsight Holdings. Тэхнічна схема будзе працаваць так. Карцінка з прыстасаванняў трапляе ў цэнтр кіравання на маніторы дзяжурных, якія зафіксуюць марку аўтамабіля, нумарны знак і асобу кіроўцы парушальніка. Адказнасць за перавышэнне хуткасці будзе несці ўладальнік аўто, нават калі за рулём у той момант знаходзіўся іншы чалавек. Да протоколу, досланного поштой, будет долучен речевый доказ – фотография машины.
К ответственности за превышение скоростных режимов будет привлекаться собственник транспортного средства. Это и облегчит работу сотрудникам ГАИ. То есть на этом участке дороги не нужно будет выставлять дополнительный наряд для того, чтобы контролировать безопасность дорожного движения.
С новацией, якую берусь на узброение, еще до початку деяния указу об видеофиксации познайомилась молодая менская кировца Юлия. Поводле ее отчуванняў, найперш у захоплении ад новага слова ў барацьбе з шумахерамі супрацоўнікі ДАІ, якім цяпер не трэба кожны раз расказваць, на якой падставе спыненая машына.
Спынілі мяне на хуткасці, падышоў супрацоўнік міліцыі, стал паказваць мне камеру. Такое нармальнае відео, як звычайны фільм, паказваецца такім у запавольным руху. Твая машына, да і паказваецца яе хуткасць. Па-моему, яны страшна рады цяпер гэтаму, таму што раней, калі ты не пагаджаешся з тым, што табе выносяць папярэджанне ці збіраюцца складаць пратакол, повинны были заховывать даденные на радары. Зараз таким чином они могут это робить бесперапынно. Теперь уже вас будут записывать, и теперь уже отвертеться в таких выпадках спрешных протоколов, ну, худшей за все будет меньше. Ну, потому что зараз оспрешивать ситуацию таким чином, ну, будет тяжко.
Штраф за зафиксованное превышение выписывается автоматично и не будет отрозниваться от того, коли за руку при допомозе радару ловить инспектор ДАИ. Сумма спогнания залежит от померу превышения и вагается от одной базовой величини до позбавления права керования автомобилем. Прикладом перевышения хуткости двойчы тягам году, больше на 20 км, тягня позбавления правов от полгода и вышей. И уже зусім короткая размова, коли порушение здесьнено у стане алкогольного опьянения. Правоабаронца автомобильной галине Константин Михайлов, так оценивая намер белорусских уладов узять под повальный фото- и видеоконтроль автомобильные дороги, а в перспективе и городские улицы.
С одной стороны, вроде бы камеры хорошо, человек притормозит перед камерой. Дальше он поедет так же, как он и ехал. Рано или поздно все будут прекрасно знать, где эти камеры стоят. Глобальнее надо проблему ставить. Когда стоит пробка, что машина, он сидит, курит и смотрит, когда эта пробка рассосется. Хотя гораздо было бы приятнее, если бы он вышел и отрегулировал перекресток, но опять же этого не делать. Надо было, чтобы ГАИ работать начало, а уже потом ставить камеры видеонаблюдения. А у нас все делается, чтобы первым делом пополнить бюджет. То, что сидят разгильдяи, ничего не делают, это никому не надо.
Показали, что дагэтуль не вызначено, кто будет заниматься эксплуатацией технической системы на трассе М1, кто будет друковать фотоздымки порушальников и каким чином будут компенсоваться поштовые выдатки на отправку заказных листов. Принамсі, Дзяржаўтаінспекцыя запэўнівае, яе справа фіксаваць парушэнні і спаганяць штрафы. Але тэхнічнай справы будзе толькі большасць. Да 2014 году Менск абяцаюць абсталяваць камерамі новага пакалення, здатнымі фіксаваць не толькі хуткасць, але і праезд на чырвоны сігнал светлафора, паркоўку ў забароненых месцах, парушэнне правілаў манеўравання і гэтак далей.
Доследы свабоды.
Як будзе працаваць новая сістэма фота- і відэафіксацыі хуткасці аўтамабіляў на беларускіх дарогах? Пра гэта расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» і зараз увага – важная інфармацыя.
Шановныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з супрацоўніцай Кіеўскага бюро «Радыё Свабода» Ірынай Штогрын. З ёй мы абмяркуем змены ўмоўнай сітуацыі ва Ўкраіне і пратэсты нацыянальнай эліты супраць законапраекту аб мовах ва Ўкраіне. Даведаемся навіны сусветнай медыцыны, пачуем агляд недзяржаўнага друку і перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». 19 кастрычніка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на захадзе краіны дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, слабы галалёд. Тэмпература ноччу 0 плюс 5, на поўначы мінус 1 плюс 5. Днём ад плюс 4, на поўначы да плюс 11 на поўдні. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Юрай Бушляков расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Прокурор попросил суд Советского района Менску покарать активиста компании «Говори правду» Михася Башуру 6 месяцами арышту. Активиста виноватить у тым, что он подробил доведки для передачи их іншей особе с мэтою отрымання льготного кредиту для будаўніцтва житла. Башура своей вины не признае. Присуд активисту могут вынести у аўторак. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька накіраваў генеральнаму прокурору Беларусі ліст з патрабаваннем завесці справу з факту публікацыі ў «Народнай волі» інтэрв'ю падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова аб фальсіфікацыі вынікаў галасавання на адным з выбарчых участкаў у 105-й акрузе Менску. У 2008 годзе ў гэтай акрузе ў дэпутаты балятаваўся Анатоль Лябецька, а пераможцам быў аб'яўлены суддзя Мікалай Самасейка. Гаворыць Мікалай Казлоў.
Я просто вижу, сейчас опять начинаются выборы, и все, собственно говоря, мало что меняется. Я даже думаю, что где-то отчасти, наверное, те же люди заняли бы, ну, какие-то свои там должности, или как там назвать, в избирательных комиссиях. Ну, так не должно быть. Ведь связано это не только со мной лично. Это касается очень многих людей. Мне хотелось, чтобы это было хотя бы здесь было справедливо. Но это все, что я могу сделать.
Кандидат на удел у президентских выборах от объединенной громадянской партии партии Ярослав Романчук передал министрам замежных справов Польши и Швеции, а так само премьеру Литвы, запрошение наведать Беларусь у часе выборов. Александр Лукашенко подписал закон об белорусском бюджете на 2011 год. Бюджет предугледжвае значный рост социальных выдатков. Поводле Министерства финансов, выдатки на адукацию, ахову здоровья и социальную политику вырастут на 40%. Коментар былога старшыні Нацбанку Станіслава Богданкевіча.
Бюджет такой, бюджет покупки голосов избирателей. Такой застойный, реформы там не предусматриваются. Всякие реформы предполагают временные стабилизации, даже снижение роста ВВП. Но тут смотрим и рост 10%, и рост социальных выдач 35 и выше. Все это кажется несерьезным. На бумаге всегда можно все выполнить.
Падчас візіту ва Ўкраіну прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса былі падпісаныя дамоўленасці аб транспартаванні венесуэльскай нафты праз Украіну. Украінскі прэзідэнт Віктар Януковіч і ягоны госць заявілі, што дасягнутае пагадненне не супярэчыць інтарэсам Расіі. Александр Лукашенко доручил до 2015 года не меньше как на 50% поэтапно скоротить сетку детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, которые остались без опеки батьков, и в приоритетном порядке обеспечить уладкование таких детей на выхование у семьи.
Про белорусские подеи рассказывал Юрась Бушляков. Сегодня по всей Украине отбылись акции протесту, накированные супраць знищения украинской мовы. Менавіта до этого, на думку протестовца, может привести принятие законопроекту об мовах во Украине. У Киеве акция прошла под стенами Верховной Рады, а у регионах каля областных администраций. У Донецку, как и у інших традиционно российскомовных городах, так само протестовали супраць дальнейшей русификации. С этой нагоды гость нашего ночного эфира – супрацовница Киевского бюро «Радио Свобода» Ирина Штогрин. З ее мы обмеркуем змены умовной ситуации в Украине и протесты национальной элиты супраць законопроекту об мовах в Украине. Ирина, расскажите, коли ласка, больш подробязна, супраць чего сегодня протестовали люди на улицах украинских городов? Что это за законопроект об мовах в Украине? Какие, его основные положения?
Сьогодні в Україні в багатьох обласних центрах і у Києві під Верховною Радою пройшли акції, в яких люди протестували проти ухвалення законопроекту про мови в Україні. Конкретно тут, у Києві, мітингувальники вимагали, щоб цей законопроект не потрапив в порядок денний цього тижня, щоб його не розглядали на цьому тижні, не розглядали взагалі. Це не перша акція. Цих акцій насправді вже відбулося досить багато і в Києві, і в різних інших містах, і справді політичні сили, так і студенти, так і громадські організації. Люди протестують проти закону про мови, законопроекту, який запропонували на початку вересня регіонали, тобто керівник парламентської фракції регіонів Олександр Єфремов, лідер комуністичної партії Петро Симоненко і депутат від блоку Литвина Сергій Геневецький. Суть цього закону дуже хитра, я би, можливо, так сказала, тому що з одного боку регіонали кажуть, що вони, запроваджуючи такі зміни, пропонуючи їх суспільству, насправді приведуть законодавство, мовне законодавство України у відповідність до Європейської мовної хартії. І суть їхніх аргументів, якщо дуже коротко, зводиться до того, що, мовляв, мовна хартія європейська покликана захищати мови, якими люди розмовляють, але які не є державними. І зовсім опускається той момент, що у європейській хартії чітко прописано, що весь розвиток мов, які знаходяться на межі зникнення, які є міноритарними, мов меншин, він не може йти всупереч розвитку державної мови і закріплених позицій, з порушенням закріплених позицій державної мови. Суть, якби, цього законопроекту, там немає ніде написано про те, що російська мова має бути другою державною. Але якщо цей законопроект буде проголосовано, то реальна ситуація в країні якраз стане такою, що, по суті, буде існувати реальна двомовність у законодавчому полі, і вона призведе до того, що сфера вживання української мови звузиться і залишиться в тих межах, в яких вона існувала завжди, попри всі репресії проти української мови.
І яку реакцію в Україні викликав цей законопроект?
Мені щось так здавалося, що автори цього законопроекту сподівалися, що люди, які обтяжені наслідками економічної кризи, не будуть реагувати на такі речі, як якісь питання мови. Спочатку, наприклад, це питання справді протест сам виник в лавах опозиції, що цілком природно. Але потім до цього протистояння з авторами законопроекту про мови в Україні доєдналися громадські організації, колективи провідних українських вищих навчальних закладів. Наприклад, Києво-Могилянська академія, відомий на весь світ навчальний заклад, направила до президента Віктора Януковича свою вимогу, в якому вони по пунктах вказали, що є неприпустимим у цьому законопроєкті, і закликали президента, власне, не підтримати цей закон, навіть якщо він буде проголосований парламентом. Також Литвин, спікер Верховної Ради, звернувся до Національної академії наук з проханням, щоб провідні інституції Національної академії наук дали свою рецензію на те, яким є цей законопроєкт. і Радіо Свобода, зокрема, ще до того, як ця рецензія була готова, розмовляла у своєму ефірі із тими людьми, яким якраз і поручено було це зробити. І вже тоді ми знали, що наукова спільнота Національної академії наук теж дуже критично поставилася до цього законопроекту. І коли ця рецензія з'явилася, то сам там, по суті, академіки вимагали від парламенту не розглядати всі 7 пакетів, які є всередині цього законопроекту, всі 7 мовних пропозицій, які вносила Партія регіонів, тому що вважали, що вони порушують напряму європейське законодавство щодо підтримки і розвитку державної мови, не заперечуючи проти того, щоб держава стимулювала і підтримувала мови регіональних меншин.
Ірина, а яка тепер наогул мовна ситуація в Україні? Які у цій галіні відбулися зміни за час керування Віктора Януковича з соковіка сьоліта?
Те, що Партія регіонів піде на те, щоб внести якісь зміни у законодавство, було видно ще одразу після інаугурації Віктора Януковича. Тому що ми, журналісти, можливо, це відчули найпершими. Ті представники Партії регіонів, народні депутати, яких ми запрошували в ефір, і вони з легкістю говорили у нас державною мовою в ефірі, українською мовою, вони чомусь категорично відмовлялися це робити після того, як Янукович став президентом. Були навіть такі ексцеси в ефірі, коли ми домовлялися, наприклад, з народним депутатом, казали, ви ж пам'ятаєте, у нас українська мова в ефірі, а депутат вже під час прямого ефіру переходив на російську, і коли я намагалася його зупинити, то була сказана, зокрема, таким регіоналом, як Михайло Чичетов, така фраза, може вам ще на китайському розмовляти? І ця ситуація відобразилася і на телевізійних екранах, тому що, скажімо, телеканал «Інтер», по суті, якщо змінив своє мовлення таким чином, що якщо людина, наприклад, приїде в Україну, от білорус, наприклад, приїде в Україну, включить телеканал «Інтер», то слухаючи його і не дослухаючись до змісту сказаного, по інтонаціях, по звучанню мови, по тому, як подається інформація, людина може подумати, що вона просто включила телеканал ОРТ. Такі ж самі звуки, тобто російська мова, по суті, зараз стала головною мовою одного з провідних національних телеканалів, телеканалу «Інтер». Змінилася ситуація в рекламному бізнесі. У нас раніше це правило, вже навіть всі до нього звикли, що ця зовнішня реклама, якої в Україні надзвичайно багато, кажуть, що ні в жодній європейській країні такого немає. У нас всі дороги кругом, всі вулиці міст заставлені великими білбордами і маленькими сателайтами. Так от вся ця реклама раніше була українською мовою. Тепер навіть в столиці України вже з'являється багато реклами російською мовою. Так само звучить вона із радіоефіру, і російська мова як мова ведучих, і мова всередині самих рекламних блоків. І те, що відбувається, якби напряму вказує на те, що це була запланована акція по зміщенню акцентів на розширення спектру дії російської мови. Я вже не кажу про те, що були запроваджені зміни і в самій системі освіти. З тих, хто складав обов'язкове незалежне тестування перед вступом до вищих навчальних закладів, вони цього року отримали можливість складати його мовами національних меншин, а для 99,9% українців, тих, які не захотіли складати його українською мовою, цей тест попередній, це насправді була російська мова, а не мова національних меншин. Бо там була така статистика, що там лише кілька захотіли здавати угорською, складати ці тести, кілька ще, можливо, якоюсь мовою, але всі інші перейшли на російську. Ті, для кого українська мова складала якусь проблему, або вони були із східних і південних регіонів.
Ірина, і моє останнє питання до вас. Як реагує на всі ці зміни національна еліта України?
Сьогодні сталася подія, яка вказує на те, що, мені здається, Партія регіонів почула інтелігенцію і національну еліту. Сьогодні один із основних натхненників цього закону про мови, його пропагандистів, регіонал Колісніченко, сказав, що цей законопроект до виборів точно не буде розглядатися, його не будуть висувати. І хоча аргумент його був такий, що, мовляв, не треба давати козирі опозиції, яка спекулює на цьому законопроекті, піднімає на протести громадськість, але все-таки Я розцінюю це як крок назад, як те, що партія регіонів, партія влади вимушена реагувати на те, що еліта, по суті, не сприйняла цього. Крім реакції академіків Національної академії наук, про яку я вам говорила, реакції викладацького складу багатьох вишів, ще була реакція, і це був відкритий лист до президента від української інтелігенції. Там збиралися підписи, цих підписів було дуже багато, і серед тих людей, які підписали цей відкритий лист, були люди, відомі усій країні і за її межами. Сьогодні в ефірі Радіо Свобода був син Василя Стус, Дмитро Стус, який є членом гуманітарної ради при президентові України. Є така у нас інституція, такий орган дорадчий. І я запитала, чи звертався президент до членів гуманітарної ради, в яку входять провідні представники інтелігенції, творчих кіл, з питанням, як вони оцінюють закон про мови. Дмитро Стус сказав, що ні, не звертався, але якби звернувся, то я би сказав, Дмитро Стус сказав, що цей закон не може бути ухваленим в такому вигляді, оскільки він порушує права української мови як державної. По суті, робить російську мову другою державною мовою, що є загрозою не тільки для розвитку української мови, а для існування самої держави, оскільки... На думку інтелігенції, таке запровадження цього закону і цих змін призвело би до того, що окремі регіони України ізолювалися би ще більше, і між ними би зникли усілякі зв'язки, і не було би цієї центробіжної сили, яка би примушувала хоча б через мову чиновників і держслужбовців дослухатися до того, як звучить українське слово. Наприклад, Юрій Андрухович, як реакція певною мірою на те, що відбувається посеред літа, сказав, що на його думку, якщо і далі буде так швидко все відбуватись наступу на українське і національне, то він би виступив за те, щоб розділити Україну, тобто Україні, як він сказав, відділитися від сходу, півдня і Криму, а Україна десь там за межами Києва вже закінчилася. На це, до речі, була гостра реакція. Самі ж його колеги і письменники, і журналісти гостро на це відреагували і сказали, що ще варто і треба боротися за те, щоб зберегти Україну у її теперішніх межах і боротися за те, щоб зберегти те, що було відвоювано в системі свободи слова і національних свобод.
Дякую, Ірина. На сувязі в Києві була супрацовниця Київського бюро Радіо Свобода Ірина Штогрин. З нею ми обмірковували зміни умовної ситуації в Україні і протести національної еліти супроти законопроєкту об мовах в Україні. У ефірі «Нічна свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Нагадаю, головні теми випуску. Прокуратура запросила 6 місяців арешту для активіста кампанії «Говори правду» Міхася Башури. Присуд може бути винесений завтра. У Білорусі протягується збор підписів за потенційних кандидатів у президенти. О переодоленні 100-тисячного бар'єру покуль заявили Олександр Лукашенко і Володимир Некляєв. Остатні кажуть, що наближаються до цієї лічби. Потенційний кандидат у президенти Ярослав Романчук на міжнародній конференції у Швеції запросив міністра заміжних справ у цієї країни Карла Більта наведати Білорусь до виборів і у часі голосування. Після заяви підполковника міліції у відставці Миколая Козлова, Анатолія Бєцька планує звернутися до Миколая Самосейки з пропоновою скласти себе повномоцтви депутата Палати представників. Ви слухаєте «Нічну свободу. Виніки дня». Група німецьких біологів з Мюнхенського інституту медичної психології прийшла до вислови, що коли чоловік ігнорує свій внутрішній годинник, або, інакше кажучи, натуральні біоритми, які визначають час сну і неспання, а так само регулюють температуру тіла і випрацовки гормонів, це вельми шкодить здоров'ю, розказує Олена Струве.
Новини сучасної медицини.
Кіраўнік Мюнхенскай навуковай групы доктар Тыль Ренеберг лічыць, што ўся справа ў канфлікце паміж натуральнымі біярытмамі і так званым сучасным сацыяльным часам, які абумоўлены адпаведнымі грамадскімі патрабаваннямі. Калі б людзі мелі магчымасць спаць у адпаведнасці з іх унутранымі рытмамі, яны б менш стамляліся, лепш працавалі і радзей хварэлі, перакананы нямецкі псіхолаг. Паводле доктара Ренеберга, пачатак масавага ігнаравання натуральных біарытмаў чалавека прыпадае на 1884 год, калі ў сувязі з адкрыццём чыгункі свет быў падзелены на 24 гадзіннікавыя паясы. Сонечны гадзіннік тады палічылі больш немэтазгодным. Тым часам праз гэта на масавым узроўні павялічылася колькасць разнастайных хранічных хваробаў. На жаль, гэтай праблеме ўсё яшчэ не надаецца належнай увагі, а не з якога боку, лічаць нямецкія псіхолагі. Калі чалавеку не дужыцца, наўрад ці ён сам, яго блізкія ці калегі задумваюцца пра тое, што прычынай можа быць збой яго ўнутранага гадзінніка, а ён, між іншым, уплывае на агульны стан куды мацней, чым можа падацца на першы погляд. З біярытмамі звязаныя практычна ўсе фізіялагічныя працэсы, якія адбываюцца ў арганізме, харчавання, уздым і спад, разумовай і фізычнай актыўнасці, сцвярджае доктор Ренеберг. Тым часам даследаванні, якія сумесна правілі навукоўцы з Вялікабрытаніі, Францыі, Канады і Даніі, паказваюць, што ігнараванне ўнутраных біярытмаў вядзе да розных генетычных парушэнняў, у тым ліку паломкі гену, які адказвае за выпрацоўку гармону мелатаніну. У выніку парушэння цыклічных ваганняў, інтэнсіўнасці розных біялагічных працэсаў, звязаных са зменай дня і ночы, перадаецца ў спадчыну наступным пакаленням, а гэта цягне за сабой прыроджаныя эндакрынныя і аўтаімунныя паталогіі.
Расказвала Алена Струва, з вамі начная свабода вынікі дня. Зараз надышоў час агляду заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Агляд падрыхтавала Лілія Болбас.
Газета «Беларусы рынак» у артыкуле «Перазагрузкі ў адносінах з США пакуль не атрымліваецца», аналізуе візіт старшыні падкамітэту па Еўропе, камітэту па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу США Вільяма Делаханта. Кангрэсмена лічаць прыхільнікам развіцця супрацоўніцтва паміж США і прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. Афіцыйны Менск звязваў надзеі на перазагрузку ў беларуска-амерыканскіх адносінах са зменай прэзідэнта США. Але Барак Абама 8 чэрвеня падоўжыў на год указ, падпісаны ягоным папярэднікам аб арышце ўласнасці шэрагу кіраўнікоў Беларусі, якая знаходзілася на тэрыторыі США. Газета «Наша слова» публікавала інфармацыю, якую рэдакцыя атрымала з беларускага статыстычнага ўправлення. Паводле афіцыйных звестак, 5 мільёнаў 58 тысяч і 402 чалавекі назвалі беларускую мову роднай. 2 мільёны 227 тысяч і 175 чалавек размаўляць па-беларуску штодня. Газета высвятляла моўную сітуацыю ў краінах Еўразвязу. Намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім у складзе беларускай дэлегацыі з гэтай мэтай наведала Фінляндыю, гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
Знаёміліся в основном со станом шведской мовы в Финляндии. На шведской мове говорит 6%, 93% говорит на финской, и как эта ситуация там у них выглядит. В Финляндию шведы завоевали шляхом трех крыжовых походов. С 1300 года и они до 1800 кировали. И за 500 год не справились примучить финнов говорить по-шведску. Проводилась у них политика шведизации. Теперь же там еще наоборот. Але шведская мова мае вельми серьезные правы в Финляндии. Она другая державная. И в принципе всюды все официальные документы робятся на двух мовах. Калі яны па-фінску робяцца, то на шведскую перакладаюцца.
Камсамольская правда в Беларусі высвятляла ў сіноптыкаў, ці сапраўды ў нас будзе анамальна халодная зіма. Польскія метэаролагі палохалі насельніцтва маразамі да мінус 60 градусаў. Расійскія спецыялісты нядаўна вярнуліся з экспедыцыі ў паўночную Атлантыку. Яны супакойваюць, што ніякіх істотных зменаў, звязаных з глабальным пацяпленнем, пакуль няма. Якое ж надвор'е будзе зімой? Адказ на гэтае пытанне ў свежым нумары газеты.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Лілія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Вы першы жывы беларускі пісьменнік, якога мы ўбачылі. А хто быў першым у вашым жыцці? Воля і Кася.
Мне выпало расці ў страшэнна зрусіфікаваным на той час Полацку, на вуліцах якога памятаецца ўсяго адна беларуская шыльда. Правдзівей не зусім шыльда, таму яна і ацалела. На фасадзе старога будынку гарадской бані, куды я з татам па суботах хадзіў мыцца, з цэглы было чамусьці выкладзенае таямнічае слова «лазня», прычым менавіта з дрэформенным мяккім знакам. Дарэчы, гэты помнік гадам беларусізацыі існуе да сёння, і я часам вазу туды знаёмых на экскурсію. Не выключаю, што цяпер, у выніку нястомнага клопату ўлады пра развіццё роднай мовы, па Полацку зноў сноўдуюць падшыванцы, якія глядзяць на слова «лазня», гэтак сама тупа, як у свой час я. Здаецца, да пятая клясы я не здагадваўся, што на свеце ёсць беларускія пісьменнікі. Ды аднойчы нас раптам знялі з року і павялі в актавую залю, якая адначасова была і сталовкаю, дзе недавно, заспрачаўшыся з старэйшым сябрам Фімам, я спакойна з'еў 18 пончыкаў і мог бы працягваць, каб яны не скончыліся. У залю, якая пахла не толькі пончыкамі, але і менш смачнымі рэчамі, сабралі ўсю школу, ад першакляснікаў да выпускнікоў. Дырэктарка абвясціла, што зараз перад намі будуць выступаць беларускія пісьменнікі. Ад той сустрэчы запомнілася, што пісьменнікаў было трое. У памяці яны засталіся безаблічнымі, безыменнымі, затое выдатна памятаецца, як хтосьці з дрэнных вучняў, а можа і з настаўнікаў беларусафобаў, перадаў на сцэну цыдулку з пытаннем. Ці праўда, што пралетарыі ўсіх стран саединяйцесь, па-беларуску будзе галадранцы ўсяго свету гоп да кучы? Дырэктарцы пытанне не спадабалася, і яна папрасіла ў гасцей прабачэння. Але пісьменнікі развесяліліся і нешта адказалі. Хоць у зале стаяў такі галас, што на задніх радах, дзе нас пасадзілі, амаль нічога не было чуваць. Аднак галоўнай мэты тая сустрэча, прынамсі ў выпадку са мной, дасягнула. Я даведаўся, што на свеце ёсць беларускія пісьменнікі, якія гавораць на беларускай мове. Магчыма, гэта адыграла ў маім жыцці значна большую ролю, чым мне самому ўяўляецца. У кожным разе, у спыненым, ледзьве канчаткова незламаным механізме, зварухнулася нейкая шасцярэнька. Потым здарылася першая прачытаная па-беларуску кніжка. Ён быў піянерам, пісьменніка-партызана Яўгена Курто. Твор, скажу шчыра, уразіў мяне толькі нехарошымі словамі, што панапісваў на кожнай старонцы нехта з папярэдніх чытачоў. Аднак тая шасцярэнька не замерла, бо неўзабаве я ўзяў у школьнай бібліятэцы зборнік беларускіх казак. Да нацыянальнага космасу яшчэ заставалася велізарная дыстанцыя, але з вопрадня мальчыка Вовы пачаў неўпрыкмет вызваляцца хлопчык Уладзя. Колькі гадоў таму ўжо безнадзейна хворы пісьменнік Яўген Будзінас заехаў да мяне з маладзенькай сакратаркай, студэнткай, каб падараваць свой апошні раман. «Подпиши девочке книгу», — попросил Женя. Я знял с полицы каханка ее великости. Девчо сбянтежилася, а потом отважилася поделиться своим открытием. «Ой, а я думала, вы уже давно умерли». Таким чином, теперь уже я сам раблюся для когось першим убаченным живым белорусским письменником и тем самым усиляю у юные души веру, коли не у светлую будучиню айчинной литературы, так принамсі уейнае існаванне. Жыве беларускі пісьменнік.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Уладзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоду» перадачы «Пакуль ляціць страла». А зараз песня «Знайдзі мяне» ў выкананні гурту «Эспрыт». З вамі быў Сергей Абламейка.